preocúpanos un tema que casi todo mundo asocia ao medo de estar só e a necesidade de compañía. Pero debe enfocarse hacia a reflexión e a superación. Debemos recordar que a soidade é o único lugar onde podemos atoparnos a nós mesmos. Anualmente máis de 300.000 chamadas que falan por si mesmas do grado de sufrimento que a soidade causa na sociedade. O 70% dos que chaman son mulleres, e non é porque os homes desafecte menos o que definen como a peste do século XX, senón porque non o contan. Non hai máis soidade que a calquera hora do día, pero para a actividade, as persoas danse de conta do que lles falta. A noite, a grande vacío de cada un. Ainda que esta historia, na realidade, é unha adaptación dun relato de Chekhov titulado La tristeza, ilustra perfectamente o aislamento e a soidade que nos rodea. Ninguén parece saber a fórmula para deter unha das maiores causas de sufrimento da sociedade. Eran casi as 8 da tarde, cando un pasaxeiro sube o taxi de Xosefa. Rúa Choróns 10. Xosefa arranca, pero ten que frear en seco porque non viu o semáforo en roxo. Teña cuidado. Xosefa vólvese para desculparse, explicarlle ao cliente que a semana pasada morreu a súa filla e que ela... Pero o cabaleiro ponse a falar polo móvil.
Que si te extraño te pienso, que si el dolor es intenso, es sobrevivir en la batalla final, es cruzar el desierto. La verdad, estoy mal, es sufrir, es gritar. Si me haces falta, tú me haces falta. Si te recuerdo, te extraño, te siento en el alma. Si me haces falta, tú me haces falta. Si me arrepiento, me odio, estoy desesperada. Si me haces falta, tú me haces falta. Si te recuerdo, te extraño, te siento.
Os seguintes pasaxeiros son dúas rapazas que van ao centro comercial e Xosefa intenta sonrirlles. Que sorte que a xuventude se divirta. A miña filla tamén era xoven, morreu a semana pasada, eu... Todos temos que morrer, señora, non nos conta a súa vida. É tarde e está cansa, pero Xosefa non quere voltar ao seu fogar.
Nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá si hay una separación.
Xosefa entra nun bar e diríxese á muller que atende na barra. Duda, pero o rato comeza a falarlle. Seguro que vostede tamén ten fillos. A semana pasada no hospital, que desgracia, a miña filla... Imos pechar, responde a muller, mentre se entra na trastenda. Xosefa mira ao redor, por se queda alguén, pero só ve un can que dorme nunha esquina. Te sono, dille palmeándolle o lombo. Eu xa estou bella, como a ti, pero a miña filla era xoven e morreu. Entendes? É como se ti tiveses un fillo e morrese. Tamén sufrirías, verdade? O can move a cola e mira. Xosefa, escoitado o fin, desafoga o seu corazón.
Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Como arena y mar, somos más que una ilusión, porque no hay duda. No, y esta historia de los dos es tan linda como nunca o ninguna. Oh, nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá.
Espero que este pequeno relato vos fose de axuda. Graciñas.
Quero amarte hoy.